Вие сте со SPS на Македонски.
Нема промени во ставот на ВМРО-ДПМНЕ за уставните измени. Побораките кои од Собраниската говорница ги упати германскиот председател Франк Валтер Штайнмајер. Прашан дали партијата го смета говорот на Штайнмајер за дел од меѓународниот притисок за промена на уставот, пратеникот Бојан Стојановски одговори дека ВМРО-ДПМНЕ не е партија што подлегнува на притисоци. Цитирам. Тој го соопшти неговиот личен став. ВМРО-ДПМНЕ е народна партија и своите ставови ги артикулира согласно размислувањата на народот и ние секогаш ќе останеме на позиција на народот на Република Македонија. Заради тоа што тоа е суштината на нашето функционирање. Во овој момент, а ниту во моментите што се пред нас, нема да има промена на ставот и ВМРО-ДПМНЕ нема да поддржи гласање на уставни измени под овие услови, рече Стојановски. Од друга страна, премиерот Димитар Ковачевски истакна дека Штайнмајер испратил исклучително значајна порака и ги повика сите пратеници како што вели да гледа напред. Според него, од личните и политичките агенди никој во државата нема фајде и оцени дека опозицијата воопшто нема причина за блокирање на процесот. Цитирам. Уште еднаш ќе повторам дека, како што каже германскиот председател, не треба самите себе си да се кочиме на патот кон полноправно членство во Европската Унија. Сите пратеници во собранието тоа го должат на граѓаните, рече премиерот Ковачевски. Наскоро ќе биде формирана комисија која треба да ја отпочне постапката за преименување или затворање на двата бугарски клубови Ванчо Михајлов и Цар Борис III. Министерот за правда Никола Тупанчевски потврди дека за ова се дискутирало на владина седница, а деталите ќе бидат објавени во најкус срок. Тоа што законот е испратен во Венецијанската комисија, како што кажа, нема да го одложи неговото имплементирање. Законскиот рок ќе биде испочитуван, а клубовите ќе бидат затворени за нецели 3 месеци, доколку не ги променат имињата.
Тоа не е обврска на Министерството за правда, тоа е обврска на владата. Така што значи се разговараше на влада, да, се разговараше за тоа и во најскоро време ќе биде формирана комисијата. Значи дура лекс е лекс, вика, каков и да е законот, колку и да е строг или лош, треба да се примени. Најдобриот закон е не онеш закон кој што во номотехничка смисла значи најдобар закон, најдобар е закон што неселективно се применува.
Паралелно во министерството се подготвува нов закон за дружења, за кој Тупанчевски потенцираше дека за разлика од сегашната би било добро оваа верзија да се испрати до Венецијанската комисија пред законот да стапи на сила. Министерот за надворешни работи Бујар Османи учествуваше на вториот ден од НАТО министерскиот состанок што се одржува во Букурешт. Во своето обраќање тој нагласи дека Македонија, како дел од Западен Балкан и најнова членка на НАТО, одблиско ја познава трансформативната мојк на европската и евроатланската интеграција и токму затоа силно ја поддржува политиката на отворени врати на Алијансата и процесот на проширување на Европската Унија.
Позицијата на Северна Македонија е апсолутно недвосмислена во поддршката на Украина, дека додаваме дополнителни финансиски средства на така наречениот сеопфатен пакет на поддршка на Украина, а исто така и презедовме и дополнителни мерки. Зборувавме и за поддршката на Босна и Херцеговина, како земја членка на НАТО во регионот, имаме дополнителна улога да придонесеме во консолидација на регионот и се разбира ставајќи акцент на евроатланската перспектива како најважниот трансформирачки фактор кој што еве се покажа во нашиот случај и сметаме дека ќе се покаже и во евроатланската перспектива на Република Косово и на Босна и Херцеговина.
Партијата Виножито во Грција го смести македонскиот јазик како малцински јазик во органите на Европската Унија многу порано пред официјалното регистрирање на Центарот за македонски јазик во Грција, бидејќи нашата партија беше формирана во 1994-та благодарение на пријатели во земите членки на Унијата. По признавањето на македонскиот јазик, сега е на ред Грција да го признае и македонското малцинство, реагира Павлос Васкопулос од Виножито, повеста за регистрација на Центарот за македонски јазик, што се продолкува како прво официјално признавање на македонскиот јазик во Грција од државните органи после пописот на населението во Грција, проведен во 1920 година. Цитирам, пред Панскиот договор стави печат на македонскиот јазик во Грција, без оглед дали постоел или не преспанскиот договор, ситуацијата околу македонското малцинство во Северна Грција зависи од самото малцинство. Членовите на Виножито и воопшто малцинството ќе се радуваат да ја видат македонската држава да просперира и најбрзо да стане полноправна членка на ЕУ. Токму таму да ги искористи благодетите на органите и финансиските можности во ЕУ за доброто на сите граѓани, посочува во Скопулос во својата реакција на Facebook. Во Париз, на Националниот институт за ориентални јазици и култури, се одржува меѓународна конференција за македонистиката како ретка научна дисциплина. Оваа конференција следи неколку месеци по одлуката за прифаќање на иницијативата за вклучување на македонистиката во француско-германскиот проект, кој што има за цел да ги мапира ретките дисциплини во Франција и Германија, со што македонистиката доби статус со кој што е гарантирана нејзината заштита и зачувување, но и нејзината самостојност на ИНАЛКО и во Франција. Организацијата и учеството на оваа конференција го поздрави меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. Во враќањето од името на семинарот, директорката професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, навраќајќи се кон забележаното од Блаже Конески, потсети дека Париз бил значаен образовно-научен центар за македонистиката уште во периодот меѓу двете светски војни. Потоа, како што напомена и директорката Чепишевска, во Париз и ИНАЛКО стана центар на странската македонистика, а лекторатот во Париз е отворен во академската 1973-74 година и до година ќе прослави половина век постоење. Денес во Париз, македонскиот јазик се изучува како главен предмет и македонистиката може да се изучува и се изучува во рамките на сите циклуси академски студии од лиценца до докторат. Впрочем, како што подсети Мојсова Чепишевска, на ИНАЛКО е и првата професорска катедра за македонистика надвор од нашата земја. Вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич на ТВ21 истакна дека сепак повеќето граѓани во Македонија се за Европската унија. Во тој контекст тој наведе дека има и политички мотивирани пречки кои се надминливи. Имало и предрасуди дека нема да можеме да печеме ракија, дека нема да можеме да правиме ајвар. Сето тоа се предрасуди и пропаганда кои што треба да ги надминеме, рече Маричич и додаде. Денеска и во Словенија и во Хрватска сите овие активности се дозволени, па живеат многу понапредно и позадоволно од она што биле пред 10-15 години, да речеме, пред да влезат во ЕУ, искоментира вице-премиерот на ТВ21. Уште една тема на денот. Дали постои судско бизнис елита која беше причина председателката на судскиот совет Павлина Црвенковска да си даде оставка од функцијата? Првиот човек на правда, Никола Тупанчевски, смета дека е загрижувачка изјавата на сега веќе експредседателката Црвенковска, а надлежните институции треба да постапат по овој случај, рече тој.
Со незината оставка имаше одреден коментар кој што не само мене, сите нас треба да не загрижи. Коментарот на незиниот коментар би бил дека добро ќе биде ако навистина она го тврди тоа што беше дадено и во официјална изјава, дека добро ќе биде да го пријави до институциите.
Премиерот Димитар Ковачевски вели, извршната власт не може да се меша во правосудството, но доколку Црвенковска имала притисоци, тоа треба да се решава институционално. Од ВМРО-ДПМНЕ реагираат, оставката на Црвенковска е резултат на јонако урнисаното судство. Иако Црвенковска беше предложена и ставена на позицијата како партиски пион на власта, со најновите случувања, очигледна е борбата помеѓу двете партии во власта, кој да има поголема контрола во судските органи, а најголема штета од тоа трпат државата и граѓаните, велат од опозицијската партија. Високи затворски казни и обврска да платат милионски суми одштета добија тројцата обвинети за убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот. Анджело Ѓоргиевски и Клементина Левковска се осудени на по 18 години затвор, додека Андреј Костовски заработи 16 годишна затворска казна. Сите тројца на семејството на починатиот ракометар ќе треба да му платат и по околу половина милион евра во следните 6 месеци. Обвинетите бурно реагираа откако ја слушна пресудата, иако бараа притворот да им биде заменет со поблага мерка, обвинетите правосилноста на пресудата ќе ја чекаат во притвор. За судот неспорно е дека тројцата заеднички го згаснале животот на 27-годишниот Тод. 2,5 години откако беше еднаш отворена, повторно се одржа свеченост за промоција на најголемата студница во земјава. Овој пат сепак отворањето на објектот во кругот на затворот Идризово беше вистинското. Изградбата на судницата во која веќе е најавено првото судење за 14 декември чинеше околу 1,3 милиони евра, во најголем дел обезбедени од Европската унија. помогна и Соединетите Американски држави, а земјава требаше да купи само мебел и дело до премада. Токму поради бавноста на македонската страна, објектот 2.5 години стоеше празен. Целта на ЕУ, рече евроамбасадорот Девид Гир, е да се создаде правичен, ефективен и хуман правосуден систем. Сепак рече дека се уште има предизвици што мора да се надминат за да се дојде до ваков систем и посочи дека процесот е бавен. Говорејќи за скрининг процесот со ЕУ, евроамбасадорот рече дека поглавјето 23 треба да се искористи за ургентни реформи во правосудниот систем. Во 20 општини во Македонија, во третото тромесече од оваа година се родиле помалку 10 деца, покажуваат истражувањата на Државниот завод за статистика. Најмале бројот на родени деца во Зрновци се родиле само 3, потоа следува Демиркапија, Лозово и Росоман по 4 деца. Во Македонија, во третото тримесече, се родиле 4956 деца, за 3% помалку од 2021-та. За демографот и статистичар Дончо Герасимовски, ваквата состојба е иста со години и доколку се нема стратегија во Македонија, ќе нема работоспособно и младо население. Поред него, за жал, расте бројот на новоизградени станови, но прашање е кој ќе живее во нив. Поред Државниот завод за статистика, во Македонија паѓа интересот за склучување на бракови. Во ова три месечи склучени се 4614 бракови, а тоа е намалување за 5,1%.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.